У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У Пражскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ лічыць, что апошнім часам у Беларуси отбыліся некоторые позитивные зрухи. Однако, на думку делегации, зрухи могли быть больш значными. Подчас визиту у Страсбур Анатолий Лебедько и Александр Казулин выступили супраць запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. МЗС Польщі заявила, что Варшава не выставляла официальному Менску ультиматуму. У доме у Востровецкого демократичного активиста милиционеры шукали подпольную друкарню. Гэты ды и іншыя темы в нашем вечеровом эфире одразу после новинок.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Президент Франции Николя Саркози официально объявил сегодня про вертание его страны после 43-годового перепынку под войсковое командование НАТО. Саркози сделал эту заяву в Париже на конференции в питаннях обороны. Франция вышла из-под объединенного войсковое командование НАТО в 1966 году поводле решения президента Шарля де Голля, який імкнувся до большей независимости от США в военных питаннях. Саркози подкреслил, что, каб быть почутой, Франция повинна была вернуться у сердца НАТО. Поводле полиции, узброены человек, який ранее еще не у школе на поудне Немеччины забил 15 человек, застрелены полицией. Серед ахвяру 9 школьников, 3 наставники и 3 выпадковых людей. Бандит был застрелен в часе перестрелки с полицией. Поводле поведомления улада, у злочинства здейснил 17-годовый юнак, был учень школы в городку Виненден, недалеко от Штутгарту. Раницей ён узброенный вошел в школу и открыл огонь, после чего утек. Позднее его настигла полиция. Президент Туреччини закликав сьогодні країни-учасниці регіональної економічної групи допомогти глобальній боротьбі з тероризмом. Гетий заклик Абдулла Гуль зробив у Тегерані на саміті Організації економічного співпрацівництва, яку Туреччина разом з Іраном і Пакистаном заснувала у 1985 році. Пакистанские улады заборонили публичные сходы в 2 провинциях. Так само полиция начала зачистку политических активистов за день до запланированных акций протесту адвокатов. Акциями протесту адвокаты вырешили продолжить свое потребование обновить на посаде былого старшиню Верховного суду, который был звольнен былым президентом Первезом Мушарафом в 2007 году. Президент Азиф Али Зардары, керовник теперешнего цивильного урада, отмовился обновить на посаде Ифтикара Чоудри. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. МЗС Беларуси поведомила сегодня про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки в питаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Анатолий Лебедько и Александр Казулин выступили у Страсбуры супраць запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. А МЗС Польши заявила, что Варшава не выставляла официальному Минску ультиматуму. Гэтай ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку пра ацэнкі дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЭ. Дэлегацыя на чале з Жуанам Суарышам сёння завершыла свой візіт у Беларусь. Замежныя парламентары адзначылі, што апошнім часам у Беларусі адбыліся некаторыя пазітыўныя зрухі. Але, на думку дэлегацыі, зрухі маглі б быць больш значныя. Далей з Менску Владзімір Глот.
Свое меркование депутаты выказали на специальной прессовой конференции с уделом керовницы рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЭ Уты Цапф. Удельничал ее и президент ассамблеи. Спадар Суарыш сказал, что он особисто затекавлен лёсом Беларуси и задоволен тем, что у Менску отбываются шматбаковый диалог.
Я хочу подкреслить, что мы сутракаемся с представниками улады, оппозиции и недержавных организаций. У нас отбывается шматбаковый диалог. 3 года тому я уже был у Минску и назирал за выборами президента Беларуси. И тогда я отзначил, что эти выборы не отповедали стандартам АБСЭ. Тому мне вельми цікаво бачить, что теперь тут отбывается, те есть змены на агул. Я надзвичайно зацікавлений, каб беларускае грамадства было як мага больш адкрытым і каб яно набліжалася да стандартаў АБСЕ.
У Тацав згадала, што 2 гады таму яе група ўжо праводзіла семінар у Беларусі.
Было не так проста нам выбраць тэму і арганізаваць сённяшні семінар, бо цягам апошніх 2 гадоў дыялог паміж Беларусію і АБСЕ быў крыху складаны. Але цяпер мы адчуваем, што справы ідуць значна лягчэй і прасцей, а дыялог з прадстаўнікамі парламенту і адміністрацыі ідзе больш жвава і карысна. І калі учора мы размаўлялі з прадстаўнікамі апазіцыі і недзяржаўных грамадскіх арганізацыяў, то адчулі, што і іхнае жыццё стала крыху лягчэйшым. Хаця трэба адзначыць, што прагрэс мог бы быць і больш заўважным, натуральна.
На пытанне, ці можна назваць такія змены радыкальнымі, спадарыня ЦАП адказала наступным чынам.
Вядома, нельга сказаць, што адбываюцца радыкальныя змены да лепшага. На маю думку, гэта хутчэй невялікі поступ, крок за крокам, чым нешта радыкальнае. Але вельмі важна, што Беларусь пачала перамовы з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пра змяненне выбарчага заканадаўства. І я спадзяюся, што змены зробяць не толькі ў выбарчым кодэксе, але і ў практыцы яго ўжывання. Я думаю, гэта добрая прыкмета.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ пытання аб магчымасці прызнання суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі з нацыянальным сходам Беларусі. Спадарыня ЦАП распавяла.
Мы не абмяркоўвалі каўказскі канфлікт з беларускімі парламентарамі, але пра яго была гаворка з намеснікам міністра замежных спраў Беларусі. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай еўрапейскай стабільнасці, і мы звязваем яго з прапановамі прэзідэнта Расіі аб стратэгіі бяспекі для Еўропы. І я думаю, што трэба шырока абмяркоўваць, як гэты канфлікт у будучыні можа вырашацца.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валер Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я поўне согласен з сказаннем Утецав, што гэта вопрос делікатны, он требует всестороннего анализа и проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, ну, по мере подготовки этого вопроса, мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытанне журналістаў, якія папрасілі удакладніць, ці ёсць верагоднасць таго, што гэтае пытанне не будзе разглядацца на вясновай сесіі, якая пачынаецца 2 красавіка, спадар Іванов адказаў: "Такая верагоднасць ёсць".
Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррэра-Вальднер. Меркавалася, што Феррэра-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнні на сустрэчы з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Феррэра-Вальднер адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. У часе 3-дзённага візіту ў Страсбург прадстаўнікі беларускай апазіцыі Анатолі Лябецька і Александр Казулін перадалі зварот кіраўніку замежнай палітыкі і бяспекі Еўрапейскага звязу Хавіеру Саляну, а таксама выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы палітвязень Александр Казулін знаходзіцца з 3-дзённым візітам у Страсбуры на запрашэнне еўрапейскага парламенту. Дэпутаты, якога хочуць пачуць іх пазіцыю, перш чым правесці ў красавіку слуханні па сітуацыі ў Беларусі і разгледзець праект рэзалюцыі. Беларускія палітыкі ўжо сустрэліся з балтыйскай групай Еўрапарламенту і кіраўніком дэлегацыі па сувязях з Беларусю Яцыкам Пратасевічам, з прадстаўнікамі розных палітычных групаў. Яшчэ запланаваныя сустрэчы з кіраўніком Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрынгам і генеральным сакратаром Рады Еўропы Тэры Дэвісам, паведаміў свабодзе Анатоль Лябецька.
У нас зараз ідуць вельмі актыўныя, інтэнсіўныя сустрэчы, і наша з Александром выснова, што мы вельмі своечасова прыехалі ў Еўрапарламент. Хоць ўжо гаворыць, што многія ці ўсе амаль пытанні вырашаны, што паўсюль уключаны перад Лукашэнка і зялёны свет, мы ўсё ж такі паспрабуем даказаць, што гэта не так.
У прыватнасці, абодва беларускія апазіцыянеры ў часе сваіх сустрэч у Страсбуры выказаліся супраць магчымага запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Александра Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесеныя ў ахвяру эканамічнаму прагматызму. Паводле Анатоля Лябецькі, запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу шмат кім у Беларусі будзе разглядацца як індульгенцыя за ўсё, што тварылася ў Беларусі апошнія 15 гадоў і карт-бланш на новыя дзеянні, якія не адпавядаюць еўрапейскім каштоўнасцям і стандартам.
Мы тут заявляем категоричную позицию, что запрошение Лукашенко у Прагу, оно не своечасовое. Это будет выглядеть, как у супредстояния 2D, демократы и диктатура все ж таки перемогла опошнее. Это будет великим расчарованием и кризисом для Европы, для европейских каштовностей.
Про польского евродепутата Яцека Протасевича Лябецька и Казулин передали зворот до керовника внешней политики и безпеки Еврозвязу Хавьера Саляны. У листе от имя объединенных демократичных сил в Беларуси выказывается поддержка стратегии диалога Еврозвязу с белорусскими владами. Але и критикуются методы, якими этот диалог ведется, каже Свадар Лябецька.
Фактично, зараз Брюссель принял правила Лукашенко. Диалог без посередников и без умов – это тупиковый шлях. Без посередников это означает не только без демократичных сил, але и без тех, кого мы называем евробелорусов. А без умов это означает без складанных тем для Лукашенко, без обмеркования ситуации с правами человека и демократы в Беларуси.
Амаль одночасово с Александром Казулиным и Анатолием Лябецьком в Европарламенте находятся представники белорусской христианской демократии Павел Северинец и Руху за свободу Олесь Лагвинец. Яны доводзяць да ведама депутатаў ситуацию со свободой веровызнання в Беларуси.
Рассказывал Валер Калиновский.
У чым причины конфликту Яны Поляковой с мясцовыми уладами? Як оценить судовый процесс, присуд? Чому мясцовые правоохранительные органы дзейнічаюць так безотказно? Это и іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертизы свободы, громадская активистка Лариса Насанович из Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович из Минска.
Экспертиза свободы в нашем эфире хвилина у прас 35. Сегодня не Аніле Поляковой нарешті выдали копию присуду, вынесенного Солигорским судом яе дачцы Яні Поляковой, якая скончила жыццё самогубством 7 сакавіка. Першае ж ознаёмленне с присудом уже дае подставы казаць про грубое порушение закону на процессе над Яною Поляковой, заявляюць яе былые коллеги. Олег Грузделович.
Только сегодня, 11 сакавіка, у Солигорском суде Няніле Поляковой выдали копию присуду, вынесенного яе дачцы Яні Поляковой. Няніла Михайловна нагадала, что судья Александр Бураўцоў пропоновывал Яне прийти по копию присуду еще 6 сакавіка, праз 3 дні после суду. У суд Яна Полякова так и не пришла. У ночь на 7 праворонца повесилась у своей кватеры. После похования дочки 10 сакавіка Няніла Михайловна пошла у суд по копию присуду, але там заявили, что копия еще не готовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваабаронцамі з беларускага хрысціянскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже до драки чуть дело уже не дошло. Избегает этот Буровцов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили. Спрятались они в комнате. В общем, по-всякому отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, не включая, что копию присуду не выдавали одразу тому, что после смерти Яны Поляковой у присуд могли уноситься корректировки. Вот что Галя Паганяйла заявил в свободе после ознаёмлення с присудом, який ему передала мать Яны Поляковой Няніла Полякова.
Значит, такая ситуация сложилась. Ходит судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, апошний день процессу державный обвинаваўца выставил Яне Поляковой больш сур'ёзнае обвинавачанне. Але у сувязі с гэтым суд был обязан дать Яне час на подрыхтовку до обороны, не менее як на 5 дзён спынить процесс. Магчыма, яна запросила профессийного адвоката. Але гэтага суд не зрабіў и вынес присуд. Гэта грубое порушение криминально-процессуального закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гары Паганяйлы, спочатку Яну Полякову обвинователи по першой частце 400-го артикулу про заведомо и лживый донос. Минимальная санкция у гэтым выпадку – штраф. Перакваліфікація до другої частки того ж артикулу повелічує мінімальне покарання уже до обмежування волі на термін до 5 років, поскольку говорка вже йде про лживе обвинувачення у тяжкому злочинстві. І перекваліфікація, і присуд відбулися один день, 3 соковіка. Тоді ж від Яни Полякової знайомі почули: «З речкою я не буду». Ще про 3 дні жінка повісилася. Гарри Погоняйло повідомив, що від імені Білоруського Олімпійського комітету накерував заяву прокуратуру Солігорську з просьбою опротестувати присуд, винесений Яні Поляковій суддєм Олександром Буровцовим. По волі спадара Погоняйли, до самої кримінальної справи Яни Поляковій його та інших правоохоронців не допускають. У далейшем до опротестування присуду Яні Поляковій підключиться адвокат Марина Семашко. У п'ятницю 13 соковіка вона збирається подати касаційну скаргу на присуд, повідомив Гарри Погоняйло. Суддя Олександр Буровцов, який виносив присуд Яні Поляковій, від коментару відмовляється.
Без коментарів, поскольку я не буду коментувати.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна зробила заяву для медій, у якої назвала цькаванням артикул Совєтської Білорусі про Яну Полякову, який з'явився за день до гибелі жінчини і, можливо, спричинився до самогубства.
Подавалося, що державні мас-медіа потихо відмовляються від переживання, розповсюдження компроматів, спиняється масштабна дискредитація політичних опонентів. Але, на жаль, ось ці всі сподівання були розвіяні опошні цієї публікації у Білорусі. Це ганьба для усієї, видать, журналістської супольності.
Заявила старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна. Артикул про Яну Полякову зник з сайту газети «Совєтська Білорусія».
З Мінську Олег Грузділович. З вами Радио Свобода, тема дня. Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ на чале с Жуаном Суаришем завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентари отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылися некоторые позитивные зрухи. Знаходящийся на запрошении Европейского парламента у Страсбуры, лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и былый политвязень Александр Казулин выступили супред запрошения Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу в Прагу. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визита у Минск еврокомиссарки в питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Программой визиту предугледжены встречи Лукашенко с керавництвом Армении и представниками армянских деловых колов. Сегодня у формате сам на сам отбылась встреча Лукашенко с президентом Армении Сержем Саркисяном. Змещенная у тыднёвіку впрост інфармацыя пра тое, што ў сувязі з набліжэннем тэрміну з'езду Саюзу палякаў Беларусі МЗС Польшчы перадаў афіцыйнаму Мінску ультыматум непраўдзівая. Пра гэта заявіла сёння польскае міністэрства замежных справаў. Паводле інфармацыі впрост, перададзены дыпламатычнымі каналамі ультыматум зводзіўся да таго, што Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу ў Празе пры ўмове, што беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенню запланаванага на 14-15 сакавіка з'езду непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжалікою Борыс. У заяве МЗС Польшчы гаворыцца таксама, цытую, што апошнім часам польска-беларускія дачыненні маюць добрую дынаміку, абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, у тым ліку гаспадарчыя праблемы, візы, пытанні нацыянальных меншасцяў, у тым ліку і справа Саюзу палякаў, а таксама пытанні дачыненняў Беларусі і Еўразвязу, перш за ўсё удзел беларусаў ва ўсходнім партнерстве. Польскае міністэрства адзначае, аднак, што ў гэтых дачыненнях ёсць і цяжкія пытанні, якія абодва бакі стараюцца вырашыць у духу кампрамісу і паразумення. У вастравецкага дэмакратычнага актывіста, лідара грамадскай ініцыятывы супраць будаўніцтва ў вастравецкім раёне атамнай электрастанцыі Міколы Уласевіча, міліцыянты шукалі сёння раніцаю падпольную друкарню. Падчас агляду дому у Ласевіча супрацоўнікі міліцыі нічога не знайшлі, але сфатаграфавалі ўсе пакоі і дом звонку. Міхал Карневіч.
Со слов Николы Уласевича, о половине 9 до его пришли 3 милицианты и 2 понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Ператрус, згодно с постановой прокурора, ожитявлялся на той подставе, цитуя Микола Уласевич.
4 марта 2009 года в Островецкий роддом поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10:15 в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
Насамрэч, як ужо апавядае Іван Крук, 4 сакавіка ён быў у Вальховцы ў свайго знаёмага і меў пры сабе два асобнікі незарэгістраванай газеты «Астравецкі веснік», якая выйшла накладам 299 асобнікаў. Раптам у Вальховцы, са слоў Крука, з'явіліся міліцыянты і людзі ў цывільным, якія сканфіскавалі гэтыя два асобнікі. Мікалай Уласевіч далей цытуе пастанову на вопшук.
На основании изложенного в доме в дворовых постройках гражданин Лосевич Николай Михайлович, проживающий по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов у Лосевича, милиционеры ничего не нашли, а лепильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколы Лосевича, влады ведают, что газета выходит маленьким накладом, а ли боятся, как люди знакомились с альтернативой тивной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции.
Не столько причина в том, что там выкладено. Хотя, треба сказать, что материалы, которые присвечены атомной станции, это вельми актуальны для наших людей. Их это так само, вот платник такие, которые вельми их турбуют. Але они глядят наперед. Треба просто знищить на корню вот этой альтернативный голос.
Иван Крук, у свою чергу, додає, что шмат кто на Островеччине уже прочитал их выдання.
Даже много расспросили в Гудагае, Михалишка и Вольховки вообще. А доходит, да, что люди звонили, говорят, спасибо даже, понимаешь, хоть мы хоть что-то, говорят, узнают люди. Все читают, все воспринимают положительно, понимаете. Вот почему они принимают все меры, чтобы никто ничего не знал.
Нагадаю, что Островецкий вестник самостоятельно выдали чальцы Аргкомитету громадянской инициативы «Островецкая атомная – это злочинство». Выдание вышло на 4 сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской мовах. У першым нумары змешчаны матэрыялы, скіраваныя супраць будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Сябры аргкамітэту лічаць, што АЭС па азначэнні не можа быць пабудаваная ў самай сейсманебяспечнай зоне, якой з'яўляецца Астравецкі раён Гарадзенскай вобласці. Пра гэта гаворыцца ў матэрыяле старшыні аргкамітэту Міколы Уласевіча. Нагадаю, што сябры аргкамітэту грамадзянскай ініцыятывы «Астравецкая атамная гэта злачынства» ўжо неаднаразова звярталіся да мясцовых уладаў па дазвол правесці пікеты, сустрэчу з навукоўцамі, каб давесці да людзей марнасць ідэй пабудовы станцыі ў раёне. Усе разы ім было адмоўлена. Акрамя гэтага, мясцовая раёнка адмовілася змяшчаць на сваіх старонках матэрыялы чальцоў аргкамітэту, у якіх крытыкавалася пазіцыя беларускіх уладаў у дачыненні да будаўніцтва АЭС. Усе гэтыя прычыны і сталі нагодай для з'яўлення новага выдання, падкрэсліў Мікола Уласевіч. Падарык Крук і Уласевіч напісалі скаргу на дзеянні раённага пракурора генеральнаму пракурору.
Супрацоўнікі міліцыі Астраўца правялі сёння агляд у доме лідара грамадскай ініцыятывы «Астравецкая атамная гэта злачынства» Міколы Уласевіча.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших тэлефанаванняў на свабоду хвіліны праз 3. Прадпрымальнікі Берасці накіравалі сёння зварот да сесіі абласнога савету з просьбаю знізіць падаткі і арендную плату. Дакумент падпісалі больш як 600 прыватных гандляроў. А ў Магілёве разгараецца канфлікт сельгаскааператыву «Вейна» з гарадскімі ўладамі таксама з прычыны платы за арандаваныя памяшканні. Агляд сітуацыі ў беларускай эканоміцы ў пару крызісу ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а зараз звязаная з гэтаю тэмаю апытання. Якую ацэнку вы паставілі б уладам за пераадоленне крызісу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я работаю, мне есть нечего. Доллар вырос, кредит платить теперь нечем. Как жить дальше? У меня еще инвалид, кстати, не лежачий, лежачий. Кручусь, верчусь в долгах, как в шелках.
Плохую?
Она такая.
Ну, пока без поддержки я не вижу такой поддержки, понял? Вот чего. Все пока мечи на месте, все дорожает примерно. Нет поддержки. И пенсии пока мечи никто не добавляет. Вот там даже женщина говорила, что чтобы еще пенсию не забрали, говорит.
Вельми высокие цены у магазинах, у крамах, на кермаши, и они все растут и растут. Ну, какую тут можно отзнаку дать? Такую же высокую в кавычках, как наши цены.
Хочется просто, чтобы мы были немножко защищены. Защищены своим государством. Наши пенсионеры, наши дети, особенно в школах.
Ну, цены поднимать тоже. Поднимаются цены и поднимаются с каждым днем. И то, что вот говорилось нашими уладами, то, что не будут подниматься цены, то это просто получается как бы разногласие получается с ценами и с нашим государством, с нашей. Улады говорят нам, вы знаете, что иногда задумываешься, улады и народ, те это вместе мы или нет? Вот это еще, да. Вы знаете, что? А еще очень хочется пожить жизнью, которую нам показывают по телевизору. Хочется, вельми хочется.
Вы видите, я теперь на пенсии, и как бы мало... Мир мой сузился, поэтому как маловато, конечно, хочется еще работу найти. Ну, знаете, например, мне к ЖЭСам питание, потому что платим много грошей, так? А двор, в котором мы живем, это катастрофа.
Дело в том, что немножко это, денежка слабая, вот что я хочу сказать.
А что вы имеете на вас денежка слабая?
Ну, зарплата.
То есть платят мало нам, да?
Ну, одни так, другие так. Здесь нету никакого такого хорошего.
На Европу езжу, как бы знаю, что как бы жили мы в кризисе и будем жить в кризисе.
Якую оценку вы поставили б уладам за пераадольванне крызісу? А пытанне на вуліцах горадні. На чарзе агляд ваших тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міністр обороны Леонид Мальцев заявіў, што ў верасні ў Беларусі адбудуцца вайсковыя вучэнні «Захад 2009» з удзелам 13 тысяч вайскоўцаў. Выказванне слухача на гэтую тэму.
На территории Беларуси стратегичные военные учения. Обрыдло уже про это слухать. Чему я повинен оборонять абсолютно чужую для меня Россию? Россия нехай сама разбирается со своими конфликтами.
Самозабойство правоабаронцы Солігорску Яны Поляковой – тема, якую протягиваюсь коментовать слухачи «Свободы».
Протягує свою злочинну діяльність. Йому мало знищених Гончара, Завадського, Захаранки, Красовського. Винуватих не шукають. Без вини відсиділи в тюрмах тисячі патріотів. Потерпіли і всі остатні громадяни. Скільки будемо тривати, білоруси, цей здек? Обудіться, не ховайтеся, як миші під веником, хоча б на День волі 25 соковіка.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
Потребуючи покарання міліціянтів, Захад буде змагатися з причиною репресій, а не з наступствами. Почати можна було б з Пугачова.
Смерть Яны Поляковой з города Солігорська – це через психологічну травлю і фабриковані суди. Лінія Сталіна сьогодні через Беларусь іде.
В милиции ведают, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко, и пошел на повышение в Оршу.
Светлой памяти Яны Поляковой просвячаю. Загинула дочка моего народа. Запомни каждый, кто она была. Змагар за правду, лепший лёс народа. Своё життё так сопли отдала.
Беда живе на Беларуси. Люди то зникают бесследно, то в петлю лезут. Щиро спочуваю родным и близким небожчице Яны Поляковой. Что за этой трагедией стоит белорусская Фемида, уже никого не удивляю. И она давно служит не праву и не закону. Я давно не читаю Советскую Беларусь. С того часу я зауважил, что после этой читанки верно хочется улазню.
Яне Поляковой посвящаюсь. Родилась для счастья, погибла от горя. Убил в диктатуре режим. На хрупкие плечи такая вот доля. Не каждому справиться с ним.
Яну Полякову заставили это сделать. Штрафы. И они ж доводят нас усих до этого. Разумнейшие люди, скажите, что нам робить?
На питання відказує політик і правоборонця Людмила Грознова.
Стосується Яни Поляковой, те, що отрималося, це треба дослідувати. А що стосується другого питання, що нам робити? Ну, люди добрі, прийдіть 25-го, покажіть свою годність, що ви змагаєтеся за свої права. Тоді буде виник.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Анатолий Лебедько обратился в Генеральную прокуратуру с целью установить источник финансирования поездки Александра Григорьевича Лукашенко в Сербию. Скорее всего, Лебедько не дождется вразумительного ответа.
Уверена, что откровение Старченко – это первая ласточка. Завтра на языке Романчука, Богданкевича и даже Поздняка заговорят многие крупные чиновники.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Делегация парламентской ассамблеи АБСН на чале с Жуаном Суарешем у сераду завершила свой визит у Беларусь. Замежные парламентары отзначили, что апошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи, але, на думку делегации, зрухи могли быть больш значными. Знаходячыся на запрашэнні Европейского парламенту с визитом у Страсбуры, лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и былый политвязень Александр Казулин выступили супраць запрашэння Александра Лукашенко на травеньский саммит Еврозвязу в Прагу. Державная секретарка США Хиллари Клинтон вельми засмученная отсутностью зауважного прогрессу у галіне дотримання правоў человека в Тибете и Беларуси, заявил подчас встречи с журналистами прессовый секретарь замежно-политичного ведомства США Роберт Вуд. Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Мінск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэры-Вальднер. Планавалася, што Ферэры-Вальднер прыедзе ў Мінск 12 сакавіка. Александр Лукашенко знаходится с рабочим визитом у Армении. Программу визиту предугледжены встречи Лукашенко с керавництвом краины и представниками армянских деловых колов. Старшыня Национального банка Беларуси Петр Прокопович заявил, что резкой одномомантовой девальвации белорусского рубля не будет. Прокопович перакананы, что в теперешней ситуации у насельництва краины нема подставов скуплять валюту. Змешчаная у тыднёвіку впрост информация про то, что в сувязі с наближением термину з'езду Союза поляков Беларуси МЗС Польши передал официальному Мінску ультиматум неправдивая. Про это заявило сегодня польское Министерство замежных справов. И до международных подзей. Президент Франции Николя Саркози официально объявил сегодня про вертание ягоной краины после 43-годового перепынку под войсковое командование НАТО. Президент Туреччины закликал сегодня краины удельницы региональной экономичной группы допомогчи глобальной борьбе с терроризмом. Гэты заклик Абдулла Гуль зрабіў у Тегеране на саммите Организации экономичного супрацовництва. Поводле полиции, узброенный человек, який ранее еще не у школе на поудне Немеччины забил 15 человек, застрелены полицией. Сярод ахвяру были 9 школьников, 3 наставники и 3 выпадковых людей. Бандит был застрелен у часе перестрелки с полицией. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 экспертыза свабоды. Што давяло да самагубства Яну Палякову? Удзельнікі грамадская актывістка Ларыса Насановіч-Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Мінску. Ну а зараз агляд вашых допісаў на свабоду. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Недавнее сцверджэнне Александра Лукашэнкі пра тое, што крызісу ў Беларусі няма, за апошні час стала крылатай фразай. Назіраючы за тым, як на вачах змяняюцца паўсядзённы побыт, умовы працы, кошты ў крамах, людзі часта згадваюць гэтыя словы прэзідэнта. Пра тое, ці ёсць у Беларусі крызіс, разважаюць у сваіх лістах на свабоду і многія нашы слухачы. Вось што піша з гэтай нагоды Галіна Александроўская з Магілёва. «Збіраюся ў краму. Дастала кашалёк. Грошай у ім няма. Пачала ўспамінаць і разбірацца. Так, сёння 21 число. Пенсію я атрымала 10-го. Звычайна аплаціўшы ўсе камунальныя рахункі, рэшту я кладу ў таемнае месца. І потым, па меры неабходнасці, выдатковую на ўсё неабходнае. Зазірнула ў сваю схованку. Божа, у мяне засталася апошняя 20-ка. А да пенсіі больш як 2 тыдні. Я была ў шоку. Ператрэсла ўсе сумкі, кішэні. Не магла паверыць, што патрацила ўсе грошы. Але я захоўваю касавыя чэкі, таму супакоілася, села і пералічыла ўсе выдаткі. Выявілася, нічога я не згубіла. Усе мае грошы засталіся ў крамах. У выніку таго, што цэны амаль на ўсё падскочылі. Для мяне і такіх, як я, гэта ўжо не крызіс, а самае сапраўднае бедства. Усё больш пераконваюся ў тым, што ўлада кінула нас на волю лёсу. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць, у пенсіянераў ды інвалідаў паніжаны гемаглабін у крыві, слабы імунітэт, таму усе часта хварэюць. А на лячэнне няма грошай. Мы асуджаны на выміранне, а ўлада тым часам выхваляецца, што з золатавалютнымі запасамі ў яе поўны парадак. Назбіралі за кошт народа залатых зліткаў, сядзяць на іх, як кашчэй, і усміхаюцца, а народ тым часам галадае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Уяўленне пра тое, што беларуская дзяржава надта багатая, што сховішчы нацыянальнага банку перапоўнены залатымі зліткамі і замежнай валютай, даволі распаўсюджаная ў беларускім грамадстве. Тут пастаралася афіцыйная прапаганда, якая часта паказвае сюжэты, у якіх мільгаюць горы золата і гучаць бадзёрыя каментары кіраўнікоў Нацбанку пра тое, што золатавалютныя запасы ў Беларусі ўвесь час растуць. А агаломшаныя пенсіянеры ў выніку не могуць зразумець, чаму ж пры такім багацці ўсе наўкол такія бедныя. Хоць насамрэч заспакаяльныя рапарты Нацбанку і аптымістычныя рапартажы пра міфічнае багацце транслюецца галоўным чынам дзеля таго, каб на тле крызісу людзі не паднялі паніку і не пабеглі забіраць з банкаў свае грашовыя ўклады. Для жыхароў Віцебску наглядным сведчаннем таго, наколькі балюча закрануў эканамічны крызіс іхны горад, стала прынятае ў лютым рашэнне гарадскіх уладаў цалкам адключаць у начныя гадзіны асвятленне вуліц. Вось які водгук на гэту падзею мы атрымалі ад нашага даўняга сябра, віцебскага дзіцячага доктара Ігара Паснова. Ён піша: «Віцебск у цемры, грошай на асвятленне няма. Затое на капітальны рамонт цэнтральнай вуліцы Леніна выдаткавана больш як 58 мільярдаў рублёў. І гэта пры тым, што фасады дамоў у цэнтры і так кожны год фарбуюць. А тым часам на будынках дзіцячых паліклінік трэшчыны, тынкоўка сыпляцца на галовы маленькім пацыентам. У некаторых школах горада няма грошай на туалеты, на элементарныя зручнасці. І гэта ў абласным цэнтры. Што ўжо казаць аб правінцыі? Што гэта? Палітыка падвойных стандартаў? Прымаем закон аб жыллёва-камунальнай гаспадарцы, паводле якога камунальнікі павінны трымаць справаздачу за кожны рубель. А тут 60 мільярдаў без згоды людзей у пясок. Еду ў аўтобусе. У вокнах мільгаюць лозунгі «Беларусь для народа». А хто ў гэтага народа спытаў, куды ён хацеў бы патраціць свае грошы? На чарговы рамонт вуліцы Леніна ці на дзіцячыя паліклінікі ды іншыя першачарговыя сацыяльныя аб'екты, якія на вачах разбураюцца? І як спыніць гэты нялюдскі каток, які закопвае народныя грошы ў зямлю? А часу зусім мала, ужо з сярэдзіны сакавіка пачнуць марнатраўства. Хацелася б, каб людзі ведалі, куды ідуць крэдыты, якія набрала па свеце беларуская дзяржава», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Літаральна днямі святло на віцебскіх вуліцах уначы зноў пачалі ўключаць. Гэтак распарадзіўся новы старшыня аблканкаму Александр Косінец. Ён адмяніў лютаўскую пастанову гарадскіх уладаў пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў жыхароў горада і крытычных выступаў медыяў. Можа, і тым дзясяткам мільярдаў рублёў, якія выдаткаваныя на рамонт вуліцы Леніна, знойдуць іншае прымяненне, калі людзі пачнуць актыўна пратэставаць. Прыкра тое, што за абсурдныя рашэнні ўлада не нясе адказнасці перад грамадствам. Калі б людзі мелі рэальную магчымасць выбіраць дэпутатаў і мэра, калі б гэтыя службовыя асобы трымалі справаздачу перад выбарцамі, яны б перад прыняццем рашэння шмат разоў узважылі, на якія мэты пускаць 50 мільярдаў рублёў. На чарговае фарбаванне фасада ў цэнтры, каб пусціць пыл у вочы менскаму начальству, ці на аварійную дзіцячую паліклініку і разбураныя школьныя туалеты. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Наваправоддзе Круглянскага району у сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, ці павінен творца займацца палітыкай, а таксама апісвае некаторыя рэаліі пісьменніцкага жыцця ва ўмовах правінцыі. Слухач піша. Кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Палітык палітыкай, творца творчасцю. Вельмі дрэнная тэндэнцыя, калі паэты, пісьменнікі ідуць у палітыку, альбо іх уцягваюць туды. Тут, у правінцыі, я на сабе вельмі адчуваю палітызаванасць людзей. Глядзяць на мяне, чакаюць. Калі гэта я, як кіношны герой, буду бегаць па вуліцы ды заклікаць да нейкіх дзеяў. Зыходзяць з таго, што, паказваючы заганы жыцця, я павінен іх і выпраўляць. Але справа мастака слова толькі паказаць, намаляваць сцэны жыцця дзейных асобаў. Гэтага людзі недасведчаныя не разумеюць. Разважаюць так. Калі ты не пагаджаешся з існуючымі парадкамі, то чаму не мяняеш іх, не дзейнічаеш? Ты дзейнічай, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца. Такая абывательская псіхалогія і пазіцыя. А яшчэ, калі іду пешшу па вуліцы суседняй вёскі, абавязкова хтось спытае: «Чаму пешшу? Дзе твая машына? Ты ж пісьменнік». Думаюць, калі чалавек багаты на думкі, дык і грошай у яго павінна быць шмат. А я свае аповеды, вершы, навелы выдаваў, збіраючы грошы сярод людзей. Хто 5000 дасць, хто 10. Здзівіла, што выкладчыкі ВНУ не далі ні рубля і не заплацілі за прапанаваныя кніжкі. Заплаціўшы блізу мільёна рублёў выдавецтву і ўсяго за 100 асобнічкаў, што можна на гэтым зарабіць? Даходы нават не акупілі выдаткаў, бо 10000 за кніжку ніхто асабліва не разганяўся даваць. Прызнаюся, я пачуваюся вельмі шчаслівым, калі з'язджаю ў які недалёкі гарадок, дзе няма вельмі пільных сведруючых вачэй землякоў, дзе кожнае тваё слова не перакручваюць, не абмяркоўваюць, не перадаюць адзін другому. Ды і астатнія нюансы, звязаныя з увагай, станоўчых эмоцый не выклікаюць. Праўда, сястра ў лістах супакойвае, што ўсе прадстаўнікі публічных прафесіяў так жывуць. І іх гэтак жа сведруюць позіркамі ды падвышанай увагай. Гэта лічыць Уладзімір Цішуроў, пісьменнік з вёскі Наваправоддзе Круглянскага району. Думаю, спадар Цішуроў, што многія менскія пісьменнікі і паэты былі б вельмі шчаслівымі, калі б іх гэтак жа усе ведалі, пазнавалі на вуліцы, праводзілі, як вы пішаце, свідруючымі позіркамі, а іхнія выказванні, меркаванні, заўвагі перадавалі з вусна ў вусны і абмяркоўвалі, няхай сабе пры гэтым і пляткарылі. Але ж не, спадар Уладзімір, і не пазнаюць, і не праводзяць, і не пляткараць. І ў гэтым сэнсе сталічныя творцы, у тым ліку даволі вядомыя ў сваім асяродку, думаю, маглі б вам толькі пазайздросціць. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыі Яроменкі з Менску з развагамі пра місію журналістыкі і пра Божыя запаветы. Слухачка піша. Паважаны Валянцін, мне падабаюцца вашы разумныя каментары да лістоў, таму і вырашыла яшчэ раз звярнуцца. На працягу ўсяго часу я спрабавала даказаць, што ўсё вырашае Гасподь Бог, і што ўсе намаганні людзей здзейсніць свае жаданні, якія супярэчаць плану Божаму, марныя, што ёсць адзіны шлях ісціны, Божы шлях, які прыводзіць да шчасця і радасці. Палітычны шлях, якім ідзе ваша радыё, шлях тупіковы, непраўдзівы. Разумею, што само духавенства сваім крывадушшам збівае людзей з існага духоўнага шляху. І суд Божы пачнецца з царквы, бо яна таксама ідзе палітычным шляхам. Напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Дзякую вам, спадарня Яроменка, за добрыя словы. Што да заўвагі, то мушу нагадаць, асноўная тэматыка перадач «Радыё Свабода» – грамадска-палітычная. Нашы слухачы шукаюць у ефіры «Хвалі Свабоды» не перш дзеля таго, каб даведацца навіны, пачуць актуальныя каментары пра падзеі ў Беларусі і вакол яе. Праблемы духоўна-філасофскія таксама абмяркоўваюцца ў эфіры, але ў адмысловых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
У эфиры Радио Свобода. Я нагадаю, что еще с нами можно связаться про телефон номер 266-39-52. Ну а зараз нагадаем про головные темы дня.
Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ на чале с Жуаном Суаришем у середу завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентари отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Знаходящиеся на запрошение Европейского парламента у Страсбуры Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. Министерство замежных справ Беларуси поведомило про перенос на середину красовика визиту у Минск еврокомиссарки у питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня у формате «Сам на сам» отбылась встреча Лукашенко с президентом Армении Сержем Саркисяном. Супрацовники милиции Островца провели огляд у доме лидера громадской инициативы «Островецкое атомное гетто-злочинство» Миколы Власевича. Огляд помешкания был связан с выданием газеты «Островецкий вестник».
Крюви – старожитный назов белорусских земель. На думку этнокультуролога Алексея Дерманта, міт про Крывью, як спрадвечны сакральны архетип Беларуси, прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
«Беларуская Атлантыда», як заўсёды ў чацвяргі. Самогубство солигорской правооборонцы Яны Поляковой стало пэвным адлюстраваннем грамадска-палітычнай ситуации в Украине. У чым причины конфликту жанчыны с мясцовыми уладами? Як ацаніць судовый процесс и прысуд Яны Поляковой? Гэтае ды іншае пытанне в экспертызе свободы абмяркоўваюць. Грамадская активистка Лариса Насанович Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевич.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насанович.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ужо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў Граус, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ударыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся до гэтай ситуации с судом. Сапраўды прокурорская проверка не знайшла подтверждения фактов и у свою шаргу была узбуджена криминальная справа в отношениях до потерпелой. И суд покарал Полякову нібыта захлучливый донос до 2,5 года. Это и послужило причиной самогубства жанчыны. Господар Стефанович, як можно прокомментовать гэты судовый процесс и гэты присуд?
З моєї практики я
не пригадаю випадку, коли по скаргах, які я допомагав писати громадсько-політичним активістам на перевищення службових повноважень супрацівників міліції, прокуратура прийшла до висновки, що факти знайшли свого підтвердження і збудили кримінальну справу, наприклад. Хоча фактів таких і випадків доволі шмат можна пригадати. Тому я в даній ситуації допускаю, що конфлікт і перевищення службового повноважень з боку супрацівника міліції до чинення до Яни Полякової мог мати місце. Як і допускаю, що, можливо, це і не могло мати місце. Але я можу сказати одне, що коли супрацівник міліції полічив, що до чинення до його було розповсюджено клевета, як мені подається, в даній ситуації було достатково громадянської відказності. Зиск в обороні гонору і годності, а не настільки жорсткий присуд, як 2,5 роки обмежування волі, як мені подається. Ввогуле, сама ситуація досить небезпечна, в тому сенсі, що це не будуть в будущем не використовувати такий от механізм правоохоронного органу в дочиненні до громадян, які будуть звертатися зі скаргами на діяння співпрацівника міліції, на перевищення службових повноважень в дочиненні до себе. Факти не будуть знаходити свого підтвердження. Відповідно, ті службові особи, про яких іде говорка у скаргах, будуть потім звертатися в прокуратуру, просити збудити кримінальні справи за лживий донос. Це відьмі така зручна форма, щоб позбігнути скаргу співпрацівника міліції.
Господар Ненасанович, а ви як прокоментуєте сам ход судового процесу і той присуд, який був?
Судовий процес. Було дивно, що Яна відмовилася і від останнього слова, і відмовилася себе оборонятися. І вона просто сказала, робіть, що хочете. У мене наогул ураження, що хтось і був моцно зацікавлений. Як у останні місяці не дати Яні поліпшити свій душевний стан. І вона у суд вже прийшла, по-перше, хвора фізично. Було видать, що не мав його ніяких сил. По-друге, цей от постійний тиск психологічний, і він теж відчувався у її поводину. Тоє рішення, яке виніс суд, і воно було вельми жорстким. І гетом згодний шмат людей у Солігорську. Насамреч, навіть коли Пугачов був не винуватий, і я на неким чином написала цю свою заяву, не зовсім вона була соправдна. Треба було обмежуватися неким адміністративним покаранням. Коли покарання слишком жорстке, і воно само перетворається в преступлення. Так здарилося і на прикладі Яни. Можливо, на прикладі з Яною, влада хотіла відбити охоту у демократичних активістів на угол жалуватися на міліціянтів і чиновників. Нема жалоб, нема проблем. На прикладі Яни, хоче за все, спробували скомпрометувати в очах міжнародної супольності усіх тих, кого режим насамреч жорстко переслідує. Мовляв, усі вони видумщики. Ось Яна попала у жернова цієї судебної системи. У мене наогул ураження, що хтось вельми відсочував все це. І вів і процес гэтый, і Яну до її кінця. Її насамреч поштурхували. Були угрози, некі телефонні дзвінки, нехто штурхав її на вулиці, нехто ображав. Уся ця атмосфера була жудасна вокруг її.
Справді, в інтернеті відгуки звертають увагу на вельми жорсткі присутні, навіть коли справді був хлуслівий донос. Звертають увагу на те, що ось по цій скандальній справі з живим щитом міліціянтів, які винуваті в гэтым, присудили тільки умовно. Ось апошняя скандальная падзея, калі ў вёсцы Пухавічу Жыткавіцкага района трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў, нельга іх сажаць. Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2,5 гады хіміі. Вось спадар Ненасанович сказала, што хтось вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю і весь час ёю кіраваў. Давайте паразважаем на гэту тему. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. Мне падаецца, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Гаспадар Стэфанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глобальных праблемаў. Першае тое, што сама ўлада неконтралюемая з боку грамадзянам, народам. То есть адсутнічае грамадскі контроль не толькі над сілавымі структурамі ў вогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Таму натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж галіна ўлады. І таму змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка ішла пра тое, што найперш трэба рабіць Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі, напрыклад, у шмат якіх краінах Еўропы міністры ўнутраных спраў гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я яшчэ хацеў бы сказаць, это то, что мы не первый год уже назираем моральное знищение людей. Не только у провинции, але и в Менску, и в инших, и в буйных городах. Что я маю на увазе? Это такие скавания не только с боку правоохранных органов, але и в сродках массовой информации державных. А в умовах, коли сродки массовой информации изманипализованы, что застается громадянину, что застается политичному, ци громадскому активисту? Ее не может отказать на ту хлусню вельми часто, альбо перекрученные факты, які распавсюживают относно его посгражданных сродках масовой информации. И тут можно пригадать самые разные выпадки. Например, можно тут пригадать и справы этих хлопцев, яких недавно забрали у войска, причем организованно этот забор был спецслужбами, это видовочно. Сопровождалось это избитьем людей. И что мы бачим по телебачению, что мы бачим в газетах. И не все же это вытримливают. Люди разные. Кто-то вытримливает, а кто-то, как Яна Полякова, мог и не вытримать такого тиску. Тем более, что не может довести правду про некие иншие махчимости. Шмат хто гаворыць з аналітыкаў, што апазіцыя, вось, маўляў, працягвае думаць у катэгорыях халоднай грамадзянскай вайны. Магчыма, я пагаджуся, што нам зараз вельмі цяжка і не хутка мы зможам прызвычаіцца да думкі, што все мы суграмадзяне адной краіны, і не мы ў гэтым вінаваты. Але мне здаецца, што ўлада павінна з першай паказаць прыклад такому, што так, сапраўды, мы суграмадзяне адной краіны, і, можа быць, падыходы мусіць быць нейкія іншыя. За кожным такім сюжэцікам, які яны паказваюць па БТ альбо ў газеце, стаяць жывыя людзі, якія могуць спрыняць это таким чином, як это зробила Яна Полякова.
Господар Ненасанович, а вы як лічыце, якія урокі можна вывесці з гэтай трагедыі, і як вы лічыце, ці сапраўды гэты працэс, і гэта ўся справа была з падачы зверху, недзе з вяршыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятыва мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць адзін да аднаго. Я маю на ўвазе людзей з дэмакратычных колаў. Нас і так не шмат. Тых, хто актыўна не баіцца гаварыць пра сваю пазіцыю, азвучваць свае думкі. Усе гэтыя людзі, яны ж амаль усе з вышэйшай адукацыі. Яны добрыя прафесіяналы. Яна была вельмі здольны юрыст. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі, гэта беспрэдзел. Нема ніякага закону, ёсць толькі кіраўніцтва райвыканкома, кіраўніцтва Грауса, кіраўніцтва там большого прадпрыемства, і ўсе астатнія людзі павінны перад імі уніжацца. Наша грамадства так нікуды не прыйдзе, калі гэта будзе працягвацца. Што датычыць Яны, надо тут расследаванне. Тут вельмі многа цёмных пяцін. Асталась некая таямніца ва ўсёй гэтай гісторыі.
Удзельнікамі экспертызы былі грамадская актывістка Ларыса Насановіч-Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Коли у тебе стальные нервы и мгновенная реакция?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў.
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву.
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.орг
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра. Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.